Prema 11. poglavlju starozavjetne knjige Postanja, Noevi potomci koji su se nekoliko generacija nakon velikog potopa, negdje oko 2716. godine prije nove ere, doselili sa istoka u zemlju Senar ili Vavilon, gdje su odlučili da sagrade grad sa kulom kojoj će, kako se kaže, vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da ne bismo se rasijali po zemlji. Namjera Noevih potomaka da dosegnu nebesa razljuti Boga veoma, jer u tome vidje ljudsku oholost i nepoštovanje vjere. Bog sruši kulu i nasta veliki metež. Graditelji kule počeše odjednom da govore različitim jezicima i niko nikoga nije razumio, te prekinuše gradnju grada nazvan Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje. Nakon toga ljudi se raziđoše i naseliše različite krajeve svijeta, a kula ostade razorena. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, čućemo najzanimljivije akcente iz posljednje emisije Hram sa Radio Beograda 2, u okviru koje je govorio teolog Stevan Jovanović, vjeroučitelj u 5. Beogradskoj gimnaziji i gimnaziji Ruđer Bošković u Beogradu, upravo na temu Vavilonske kule.
Stevane, da li je priča o Vavilonskoj kuli motivisana stvarnim istorijskim događaje?
Hvala na pitanju. Priča o Vavilonskoj kuli je, možemo prereći da je motivisana mnogim istorijskim događajima i koje su negdje u sećanjima tih naroda spojena, stopljena u jedan i taj grad identifikovan kao grad Vavilon. Tako da slobodno možemo da kažemo da postoji jedno jezgro tačnog istorijskog narativa. E sad, koje je to jezgro? Šta bi to moglo da bude? Nema sumnje da priča govori o tome, kao što ste vi prepričali ukratko, da ljudi su se selili, tako priča počinje, dolazili su sa istoka i našli su se u toj zemlji, mi danas zovemo Mesopotamija, dakle Međurečje, i onda su odlučili da tu se nastane i da tu počnu da žive. To je interesantno, zato što mi znamo danas istorijski gledano da zaista ljudi su najpre bili, da kažem, sakupljači, lovci, lovci sakupljači, a tek potom su postali, da kažem, zemljoradnici, ljudi koji su živjeli sedelačkim načinom života. I zaista, sad što ono što je vrlo fino koincidira sa istorijskim činjenicama, u ovoj priči zaista kolevka civilizacije jeste Mesopotamija. Prva civilizacija koju se tu pominje jeste sumerska civilizacija. Pre njih postoji jedna, da kažemo, proto-sumerska civilizacija, ubajitska civilizacija, tako nazvana po jednom gradu. I interesantno je da je ta kultura, ubajitska kultura, zidala jedan hram koji kasnije je bio posvećen boginji Enki. I taj hram je, interesantno, to je prvi put u istoriji gdje imamo kontinuitet religijskog poštovanja. Generacije iz generacije niko nije napuštao taj hram, to mesto, te ubajetske kulture. Grad, ako se ne varam, bio Enriku, čini mi se da se tako zvao, i taj grad je kasnije bio, dakle, sve veći i veći, i to mesto bogopoštovanja je postojalo sve veći i veći. Interesantno je, dakle, da vi imate tu neku, da kažem, e sad, zašto se ne pominje taj grad, nego se pominje Vavilon? Pa Vavilon je verovatno u sećanju samih nomada, sami Jevri su bili nomadi jedan deo svoje istorije, dobar deo svoje istorije. Sami nomadi su verovatno Vavilon doživljavali kao grad koji, kao sinonim grad, kao simbol za grad i za pokušaj da ljudi stvore civilizaciju na određenim temeljima, kako vi ste ih pomenuli na početku, sujeta, gordost, prestiž, borba za grabež, laktanje itd. I ne samo da su oni bili svedoci da su se ta velika carstva oko njih pojavljivale, da su upravo na tim principima izgrađivali svoju moć i svoju silu, nego su u jednom trenutku svoje istorije sami Jevreji bili, to je bio vjerojatno najteži jedan od najtežih trenutaka u Starom Zavetu, Jevreji su bili odvedeni od strane Vavilonskog cara Nabuhodonosora u Vavilonsko ropstvo. Dakle, rasijani po njihovim gradovima, kraj reka Vavilonskih, kako kaže jedan psalam u Svetom pismu Starog Zaveta, i u tom da kažem, sumraku njihove nacionalne ideje i njihovog nacionalnog bića, oni su se sećali ovog mita. Neverovatno, mit je mislim, koliko je mit tačan, to je vrlo interesantno, zato što vi kada pogledate istorijski, prvo imate tačno da ljudi sa jednog sakupljačko-lovačkog načina života prelaze na sedelački način života, dakle to je tačno. Ono što je jako važno, koliko civilizacija zaista jeste upravo Sumer, odnosno ta regija. Doduše, arheolozi bi ovde mogli da ulože jedan prigovor, pa da kažu da je najstariji grad nije Vavilon, nego da je Jerihon. Međutim, to je tačno, Jerihon jeste najstariji grad. 7800. godine, 800 godina pre Hrista, mi već imamo neke naznake da se tu neki ljudi naseljavaju.
Tako, a ovo datira 2700...
Tako, godina pre Hrista. Dakle,
Vavilon,
to je,
2700
da,
i neka godina.
Da, dakle, to je treći milenijum pre Hrista. Znači, čitavih 4000 godine, 5000 godine mi imamo dakle ozbiljnu razliku. E sad, zašto se ovo uzima kao sinonim grada i kao sinonim grada koji pokušava da svoju vlast nametne drugim gradovima, kao sinonim carstva, koje sa sobom nosi cenu gordosti, sujete, moći, tlačenja drugih i tako dalje. Zašto je baš taj grad?
Kaži? Čak i oholost nauke.
Tako je.
Toliko to je posebno, će visoko da idu do Boga.
Pa to je
A to je naš problem. Ja recimo osjećam u ovoj našoj civilizaciji jednu užasnu oholost nauke.
Pa,
da se sve može.
Ona je prisutna. E sad, pa se to jedno od, ako sam već sad napravio taj diskurs, to je jedno od interesantnih tema. Znači što u Bibliji, s jedne strane, vi imate pozitivan odnos prema tome da čovjek treba da bude gospodar ovoga sveta. Znači, kada se govori o stvaranju čovjeka, muškarca i žene, tamo se kaže da čovjek treba da bude sličan Bogu, da postane gospodar od ptica, krilatih, zveri, poljskih i tako da, čak se kaže od cele zemlje.
Ali ne da se takmiči sa njim.
Pa, otprilike, tako bi trebalo da negde bude ovaj poruka. Ne samo da nije problem da se mi takmičimo sa Bogom, ne kao da sad Bog hoće da bude, ne znam, tu nešto bolje i veće ili snažnije od nas, nego stvar je u tome da ukoliko mi, sad to bi recimo neki oci Novog Zaveta rekli, ukoliko se mi ne smirimo i ne steknemo onu dobrotu koju Bog ima, koji recimo možemo da vidimo oličen u primjerima njegovih svetih ljudi ili recimo u samom Hristu, da će mi biti vrlo rđavi gospodari tvorevine. I to je recimo osnovna kritika. Dakle, s jedne strane, da, čovjek ne treba da bude podređen prirodnim silama, ne treba da ih personifikuje, ne treba da ih se klanja. To je dakle jedna snažna demistifikacija tvorevine. Kad vi kažete da je čovjek gospodar tvorevine, da ga je Bog sazdao kao biće koje treba da bude gospodar tvorevine, vi zapravo šaljete poruku ne mnogim, nego svim paganskim shvatanjima čoveka i njegove pozicije u kosmosu. Ne, čovjek ne treba ničemu da se klanja, ni jednoj prirodnoj sili, osim tvorcu. To je jedini uslov. U odnosu na svet, čovjek jeste gospodar. Međutim, sa druge strane, Biblija jako to konstatuje. Ona sa druge strane kritikuje i kaže da nije svako gospodaranje svetom dobro gospodaranje svetom. U krajnjoj liniji to bi značilo, sad ako posmatramo stvari kroz vizuru Novog Zaveta, to bi značilo da čovjek koji nije u stanju da vlada sobom, bit će rđav gospodar sveta. Dakle, najvažnija stvar je ne toliko vladati tehnikom, znanjem i vladati, ne znam, svetom, prirodnim silama, nego vladati sobom. Ukoliko ne budemo vladali sobom, onda postoji velika opasnost, mi smo toga danas potpuno svesni i svjedoci smo toga, zloupotrebe naučnog znanja. Tako da mi sa jedne strane i mi jesmo napredovali na tom koloseku razumevanja stvarnosti, kroćenja stvarnosti, shvatanja sveta, kako on funkcioniše. Međutim, veliko je pitanje, i to je pitanje koje sociolozi mnogo vole, da li civilizacijski razvoj podrazumeva i kulturalni razvoj? E, to je jedno vrlo onako diskutabilno pitanje. Dakle, jer mi primećujemo da recimo vi imate plemena koje bi po našem kriterijumu bila vrlo necivilizovana, vrlo primitivna, na primjer u Južnoj Americi. Ali sa druge strane, vi recimo se iznenadite kada vidite da ta plemena, recimo neki pripadnik tog plemena ulovi zeca i sad on tog zeca uhvati i on mu praktično ga miluje i on mu se izvinjava što mora da ga pojede.
Da.
Recimo, eto sad, takav odnos prema stvarnosti, prema živim bićima oko nas, civilizacija koju su mi izgradili naprosto nema. Ona sve koristi kao resurs. Ni u čemu ne vidi pojedinačnu lepotu, lepotu pojedinačnog bića, nego sve posmatra, sve su nam imenice, sve su nam stvari u vrsti, nema pojedinačne svete, apsolutne stvari, nego sve je nekako relativizovano kroz pojmove, kroz kategorije, kroz njihovu funkcionalnost, kroz njihovu upotrebnu vrednost i tako dalje. Nažalost, mi danas recimo govorimo čak i o ljudskim resursima. Tako da vidite koliko je ova priča i ova kritika zapravo potentna. Ona zahvata čovjekovu civilizaciju od same njene kolevke i daje nam priliku da mi kroz tu priču posmatramo i naše savremene tokove.
Ne da govorimo o ljudskim resursima, nego su to radna mesta i o tome tako se govori sa velikim ponosom umjesto da se govori sa stidom.
Tako je, slažem se.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, napravit ćemo jedan kraći muzički predah, a potom se vraćamo ovom interesantnom razgovoru. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušamo najzanimljivije akcente iz posljednje emisije Hram u okviru koje je govorio vjeroučitelj iz Beograda Stevan Jovanović, koji govori na temu Vavilonska kula. Istraživanjem njemačkog arheologa Koldvea na području nekadašnjeg Vavilona, sadašnjeg Iraka, u okolini grada Al-Hilal, južno od Bagdada 1913. godine, otkriveni su ostaci moguće Vavilonske kule.
Kada govorimo o Vavilonskoj kuli, šta kažu arheolozi?
Da, pa oni mogu da prepoznaju Vavilonsku kulu ne kao jedan spomenik, ne kao jedan ovaj monument, nego kao više njih. Zato što na srednjem istoku, na Bliskom istoku, vi imate praktično u Mesopotamiji, imate takozvane zigurate. Mm-hmm. To bi bile piramide koje deluju, ukoliko ih uporedite recimo sa piramidama u Egiptu, deluju kao da su nedovršene. Upravo u samoj priči vi vidite da oni ne uspevaju da dovrše tu piramidu. Tako da praktično vi imate priču u kojoj Vavilonska kula nije dovršena. Ona zaista izgleda kao da nije završena i ona je u stvari, ako hoćemo da budemo iskreni i da pogledamo koja je njena funkcija bila, zapravo ona nikada nisu ni namjeravali Vavilonci da te zigurate svoje dovrše. Oni su na tim gore zarobljenim mestima, na tim platformama praktično vršili bogosluženje. Tu bi kralj ili sveštenik ili sveštenik kralj vršio određene obrede. Međutim, iz ugla samih nomada to je izgledalo kao da ta kula nije dovršena. I ne samo to, nego je činjenica da recimo Jevreji se nalazi u jednom carstvu koje je veliko, koje se prostire preko čitavog srednjeg istoka, Bliskog istoka, vi imate zapravo i da u tom carstvu imate mnoge jezike, da ljudi govore mnoge jezike, tako da imate jedno čuđenje, imate narod koji se našao u Vavilonskom ropstvu i koji je u velikoj opasnosti da potpadne pod religiozni uticaj Vavilonske kulture. I imate jedan mit, jednu drevnu priču o tome kako su se ljudi na tom mestu naselili, kako su promenili način života, kako su počeli da koriste materijal koji su imali oko sebe. Kaže, nisu imali kamen, imali su zemlju, pa su to počeli da koriste kao, mi bismo danas rekli, čerpiče, kao opeke, na osnovu toga su zidali kuće, pa onda su počeli da ove zidaju kulu, grad, zidi i ovo i tako dalje. Oni koriste tu priču, dakle, kada nastaje sama priča u vreme vavilonskog ropstva, dakle 6. vek pre Hrista, oni koriste tu priču koja je drevna i na tu priču, da kažem, dodaju određenu poruku koja je bila vrlo jasna i vrlo učinkovita. A poruka je bila upućena njihovim sunarodnicima. Dakle, sami pisci Svetoga pisma šalju sledeću poruku. Bog će učiniti da ovo carstvo koje nas je sada porobilo, koje nas je raselo po svojim gradovima, Bog će učiniti da će to carstvo na kraju propasti, zato što oni na kraju neće imati zajednički jezik. Inače, što se tiče samog zajedničkog jezika, to je isto vrlo, vrlo interesantno, šta bi to moglo da bude, da pošto je bilo ljudi koji su tu priču shvatili bukvalno, kao da, na primjer, svi ljudi su u jednom trenutku živeli u jednom plemenu i svi su se kretali u jednom pravcu, došli do kolevke civilizacije, došli do Mesopotamije, počeli da zidaju, nisu uspeli da završe, Bog ih je rasio tako što im je pomešao jezike. Međutim, ta priča ne može da bude uzeta doslovno. Ovo, imati zajednički jezik i nemati zajednički jezik, treba tumačiti na malo širi način. Ja bih čak rekao ne samo širi, nego on malo i dublje zahvata i pomaže nam da razmatramo ovu priču kroz sagledavanje međuljudskih odnosa. Mi često, danas recimo, kada razgovaramo, mi kažemo za dvoje ljudi ili više njih, kažemo da oni imaju zajednički jezik, ili recimo ako se ne razumeju, ako se ne slažu zapravo, to je ključno, ne slažu, za njih kažemo da oni nemaju zajednički jezik ili da su ga recimo izgubili. Tako da priču o tome da oni gube zajednički jezik zapravo treba posmatrati kao priču o tome da oni gube duh zajedništva.
A ne lingvistički problem.
Tako je, dakle, to nije lingvistički problem, nego je stvar mnogo dublja i govori o međuljudskim odnosima. Tako da ako na taj način posmatramo priču integralno, onda bi smo mogli da je ovako svedemo, da kažemo, priča je prilično tačna. Ona iz ptičje perspektive, dakle jedna krupna razmera, ona određeni istorijski događaj stapa u jednu priču koja je vrlo kratka i jezgrovita. Vi dakle imate najpre jedan sakupljački način života u kojem nemate privatnu svojinu, u kojoj sve biva svojina zajednice. Onda imate prelazak postepen koji traje nekoliko stotina godina, u nekim predelima i nekoliko hiljada godina, sa tog lovačko-sakupljačkog načina života, gde nemate privatnu svojinu, prelazite na sedelački način života. Tu još uvijek nemate privatnu svojinu, još uvijek ljudi nisu svesni onog da je nešto moje, ili ako postoji, ona se ticala nekih oruđa ili nekog oružja. Čak i recimo imamo, to je vrlo interesantno, kažu arheolozi, da su imali zajedničke pašnjake, zajedničke njive, međutim eventualno su mogli da naslede drvo, voćku, to je recimo moglo da bude nasleđeno, ali njive su recimo pripadale svima. Kasnije se stvar stratifikuje, porodice postaju vlasnici nekih njiva, porodice postaju vlasnici nekih pašnjaka, i onda vidimo tako nekim biblijskim pričama da nastaje problem i nasljeđivanje u okviru same porodice, koja će tu biti glavni. Imamo u priči o Josifu da braći iz ljubomore čak hoće da se reše svog brata, da li da ga ubiju, da li da ga, na kraju ga prodaju, on odlazi u Egipat i tako dalje. Dakle, postepeno se rađa duh, danas bismo rekli, individualizma. Ako slobodno možemo da kažemo da identitet čoveka u ono vreme bio shvatan kroz zajednicu i uvek kroz zajednicu. Vremenom, kako dolazi do sticanja privatne svojine, odnosno vlasti nad nekim predelom, čovjek počinje da se izdvaja od zajednice, počinje da se rađa ono što bismo mogli da kažemo individualistički duh. I taj individualistički duh porađa određen sukob, određenu težnju da uzmete od drugoga, da se izborite sa drugim za određen resurs, za određeno područje. I taj duh polako, on postaje sve izraziti i izraziti u gradovima. I sad recimo, to sam napomenuo na početku emisije, Jevreji su dobar deo svoje istorije, iako su gradovi već postojali, oni su živjeli nomadski način života. I njima je bilo vrlo strano, vrlo strano. Oni žive nomadski način života, to je jedno egalitarno društvo, ima malo resursa, sve se deli, svako brine o svakome. Oni posmatraju život u gradovima. To je potpuno druga priča. Vi imate određene odnose, imate malene klanove, recimo u Jerihonu 7000 godina pre Hrista, dakle to vam je druga neolitska naseobina, odnosno drugi taj sloj neolita. Vi imate 3000 ljudi u Jerihonu. 3000 ljudi, to je ogroman broj ljudi, ako recimo poredite iz priče postanje, da je recimo jedan od starozavetnih patrijaraha imao pleme u kojem je bilo, brojem se kaže, 72 člana. Dakle, to su bile male zajednice u kojima su se stvari malo se posjedovalo, ali se veoma delili, veoma se vodilo računa. Svi su vodili računa o svim. I sad vi imate jedan potpuno drugačiji duh. Imate ono što bismo danas mogli da nazovemo slobodno, bez ustezine, kapitalistički duh koji polako počinje da se razvija životom u gradovima. Tako da, praktično, kada vi posmatrate priču o Valonskoj kuli, vi imate jednu, danas bismo to nazvali modernim terminom, jednu ozbiljnu tranziciju, koja nije samo ekonomska, nego koja ima ono što je najvažnije i što Bibliju jako boli, ima sociološke posljedice. Dakle, ima posljedice po društvo. Društvo počinje da se stratifikuje. Vi recimo u sakupljačko-lovačkom načinu života svi rade sve. Nemate nekog posebnog, eventualno bi neko mogao da bude malo bolji lovac, ali svi rade sve. Čak se tvrdi, arheolozi tvrde da čak nije bilo ni stroge podjele između poslova, između muškaraca i žena, jer su poslovi bili jednako teški, odnosno jednako laki. Recimo, šta je još, koji je još faktor bio značajan, kažu arheolozi? Bio je taj faktor da recimo ako živite, sedeli, odnosno sa kupljačkim načinom života, lovačkim načinom života, vi ste stalno u pokretu. Ljudi koji su stalno u pokretu ne mogu da imaju mnogo dece za kratko vreme. Kažu da otprilike 4 godine je bilo potrebno da bi onda žena ostala ponovo u drugom stanju, jer u suprotnom on ne bi mogla da se kreći i da vodi račun o dvoje dece, da budu stalno u pokretu. Ljudi koji bi recimo živeli sedljelački način života mogli su da imaju mnogo više dece. Međutim, onda se dešava i ovaj još jedan problem tu. Jevreji žive nomadski način života, posmatraju sedljelački način života i vide koja je cena. Tako da ovaj mit, iako, odnosno priča o tome da kako se ljudsko društvo razvija i koje su njegove posljedice, seže duboko u prošlost i ona je zato zapravo iznenađujuće tačna. Zato što Jevreji žive nomadski način života, posmatraju sedljački način života, imaju određen odnos prema njemu i taj odnos se prenosi iz generacije u generaciju kroz priču o određenoj kuli, vavilonskoj i tako dalje. Međutim, stvar postaje interesantnija onog momenta kada sami Jevreji postaju žrtve tog civilizacijskog progresa. Jedno carstvo, Vavilonsko, postaje izuzetno snažno, najsnažnije na Bliskom istoku i ono pod svoju vlast podvodi druge male zajednice, druga mala carstva, ako čak baš hoćemo tako da ove kažemo. Jedno od tih carstava jeste jevrijsko, odnosno izraelsko carstvo. I onda oni sad tu priču koja seže do ove same kolevke civilizacije, dakle 3. milenijum pre Hrista, kako bih rekao, oni shvataju koliko je ona zapravo aktualna. I oni više ne govore o bilo kom gradu koji je zidan i tako dalje. Mi danas znamo da Vavilon nije najstariji, ali njih boli Vavilon. I oni Vavilon posmatraju kao simbol gradova, kao simbol grada države, kao simbol civilizacije koja to u toj meri donosi toliku mizeriju ljudima koje osvaja, narodima koje osvaja, teritorijama koje osvaja. I onda njihov zaključak je sljedeći. Vavilon, šta njima fali? Evo, mi smo sad ovdje u Vavilonu, živimo ovdje kraj reka Vavilonskih, mučimo se, sećamo se svog Siona, sećamo se hrama Jahveovog, želimo da se vratimo, tužni smo, ali ipak imamo neku zajednicu. I u toj teskobi, u toj tuzi, mi smo ipak jedna zajednica. I opet u svoj toj muci mi smo veći, više smo zajednica, imamo veću solidarnost nego ovo moćno carstvo i ovaj moćan narod koji nas je porobio. Šta je dakle poruka onda? Poruka je ove sljedeće. Ovaj narod nema zajednički jezik. I zbog toga ovo carstvo, kao i svako drugo carstvo, može, ne da može, nego mora da propadne. Tako da poruka je izuzetno snažna, jer ona zapravo govori da ajde recimo što bi sad bilo aktualna poruka, što bi sad bila poruka ove priče za nas same, za nas danas, da praktično nijedno carstvo, bilo ono Evropska unija, bilo ono bilo koje, dakle bilo koje organizacija društvena, politička, državna, koja se ne trudi da podstakne ljude, da svog suseda, svog komšiju, svog prijatelja, ljubi, voli, da ga prihvati kao svog bližnjeg i da ima jedan solidaran odnos, da ima jedan ljudski odnos, humani odnos prema njemu, da ta civilizacija, bez obzira koliko je napredna, bez obzira koliko je tehnološki uznapredovala i kakve mogućnosti ima, ona će se na kraju raspasti, neće dovršiti, neće postići ono što želi. Neće postati omnipotentna, sve moguće, neće postati bliska Bogu, zato što u suštini ona razara duh zajedništva. Sad tu možemo da dodamo još jedan moment koji bi mogao da bude interesantan našim slušalcima. Čovjek hoće da postane kao Bog u ovoj priči. Dakle, čovjek hoće da postane kao Bog. Sve ovo čini da bi postao kao Bog. Recimo,
i da govori ideje, samo jednim jezikom, recimo imamo, engleski
lingua
jezik.
Lingua franca, da. To je to. Nije dakle, važno. Bilo koji jezik koji upotrebljava veliki broj ljudi u jednom carstvu. Čak imate ideju da carevi sebe doživljavaju kao bogove, kao Božije sinove, kao one kojima je Bog dao vlast, kojima je Bog dao moć nad čitavom tvorima, recimo Asurbanipal za sebe tvrdi da je on vladar čitavog kosmosa, čitavog sveta. Čovek na ovaj način teži da dosegne Boga. Međutim, sad mi smo mi mogli da se ovde, da napravimo jedan kritički osvrt na tu našu težnju, da na ovaj način, sa ovom cenom, a cena je vrlo, vrlo visoka, tu omnipotentnost, tu našu svemogućnost i da postanemo jednaki Bogu, sličnim Bogu, da budemo vladari. Koja bi to kritika bila? Za nas, hrišćane, Bog je biće zajednice. Tako da, sama ideja da vi razaranjem zajednice stičete moć kojom postajete sličnim Bogu je u sebi kontradiktorna. Zato što za hrišćanski svetonazor i za hrišćanski pogled na Boga, ako je Bog biće zajednici, ako čovek hoće da postane Bog, sličan Bogu, onda on ne treba da teži da razara zajednicu, nego treba da je ostvaruje.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, napravit ćemo još jedan kratak muzički predah, potom se vraćamo finalu ovog veoma zanimljivog razgovora. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, slušamo najzanimljivije akcente iz emisije Hram sa Radio Beograda 2, u okviru koje je gostovao teolog Stevan Jovanović, vjeroučitelj u 5. Beogradskoj gimnaziji, gimnaziji Ruđer Bošković u Beogradu. Tema razgovora, Vavilonska kula.
Gospodine Jovanoviću, vidimo da starozavetna misao izriče kritiku na račun duha koji pokreće civilizacijski razvoj. Da li novozavetna misao nudi neko rešenje ili Da li Novi Zavet, to jest novi čovek, ostaje samo u domenu kritike ili nije da. Tako?
Da, pa to jeste interesantno. Da, nudi rešenje, s tim što je to rešenje jako teško nama da prihvatimo. Ima tu jedna stvar, Novi Zavet često pominjena, pozivana, evo danas sam baš pitala jedna koleginica na poslu, kaže šta to znači kada Hristos poziva da se odreknemo sami sebe? I kako sad to, koliko sad to teško, koliko sad to moguće? Vi imate recimo, Hristos čini nešto što je radikalno novo bilo za jevrijsku misao, za starozavetnu veru. On uvodi jednu ozbiljnu razliku, ja bih rekao čak on na nivou međusobne isključivosti, on govori da se ne mogu pomiriti sistem vrednosti carstva zemaljskog i sistem vrednosti carstva nebeskog. Čak možemo slobodno da kažemo da evanđelje počinje tom idejom da se da u čoveku, da bi težio Bogu, mora da dođe do onoga što Sveto pismo naziva metanoja, odnosno preumljenje. Preumljenje začemo je bukvalno prevod bi bio promjena uma. E sad, šta bi to trebalo se promeni? Pa trebalo bi da se promeni naša osnovna težnja. Od nečega ka nečemu. I interesantno recimo da pogledamo Hristova iskušenje u pustinji. Ona su baš na tragu ove kritike i mislim da implicitno, ako umemo da ih pročitamo, da ona nude neka rešenja, premda ona nisu nam uopšte prijetne i nisu nam uopšte laka. Najprej da pomenem da je starozavetni Izrael imao ozbiljne iskušenja, recimo od momenta kada izlazi iz Egipta, to je neki manji broj ljudi, izlazio najverovatnije, pod Mojsijevim vođstvom, izlazi iz Egipta, oni imaju, imaju nekoliko iskušenja. I prvo imaju iskušenja, oni očekuju da zbog toga što su Božiji, da će ih Bog nahraniti. Onda očekuju da zbog toga što su Božiji, da će ih Bog fizički zaštititi. I treća stvar koja je za njih jako važna bila, to je zato što su Božiji, očekivali su da će im Bog podariti zemaljsko carstvo. I slobodno možemo da kažemo da je to, ja bar iz mog iskustva, mog ličnog iskustva kao čovjeka koji je verujući, a iz iskustva mojih prijatelja, mojih đaka, vidim da je to otprilike iskušenje svakog čoveka, svako od nas u jednoj, makar u početnim fazama svoje vere, očekuje da ja sam dobar i meni će to biti vraćeno, ali vraćeno na nekakav način koji je materijalno u smislu opipljiv, koji se može kvantifikovati, koji se može na kraju pretočiti u nekakve brojke. Dakle, da, ja sam dobar, da, dakle, ja težim Bogu, Bog će me nahraniti, Bog će me fizički zaštititi i Bog će mi podariti određenu sigurnost u zemaljskom carstvu, odnosno u ovom životu. Međutim, pogledajte kako počinje Hristovo iskušenje u pustinji. Dušanka, on ima iskušenje, pa se kaže ovako, prvo iskušenje je da pretvori kamenje u hlebove i da se nasiti. Ako si ti zaista Boži sin, pa onda se nasiti, uzmi, pretvori ove kamenje u hlebove i nasiti se. Pa drugo iskušenje kaže, ako si ti zaista Boži, ako si zaista Boži sin, tebi se ništa fizički neće desiti. U nekoj viziji, đavo ga kaže, vodi na krilo hrama, na krov hrama, kaže, evo, skoči dole, evo. Ako si Boži, Bog će te fizički zaštititi. I treća stvar je zemaljsko carstvo. Padni i pokloni se meni, daću ti sve ovo što vidiš. Dakle, a Hristos odbija sva tri. I time zapravo ja verujem da nam Novi Zavet sugeriše da naš, bar što se tiče Novog Zaveta, novozavetni put ka Bogu ne treba da bude motivisan našom željom da budemo nahranjeni, fizički zaštićeni i da imamo određen komfor u ovom životu. To ne znači da mi toga moramo nužno da se odreknemo. To može da dođe kao usputna stvar u našem životu. Ali Novi Zavet nam sugeriše, odnosno Hristos nam sugeriše, da Boga ne treba da posmatramo kao sredstvo, a da nam ove tri stvari budu cilj. Dakle, to je ozbiljna razlika u odnosu na Stari Zavet. Dakle, Bog nije sredstvo koje će nam pomoći, nešto usputno, koje će nam pomoći da ostvarimo ove tri stvari. Nego, treba da nam Bog bude cilj. Dakle, naša veza, naša zajednica sa Bogom, to carstvo Božje koje je u nama, koje se u istoriji ostvaruje u nama kroz ljubav, kroz mir, kroz samilost, kroz saosećajnost prema drugim ljudima, ono treba da nam bude cilj. I ne samo da ono treba da nam bude cilj, nego ono ima jednu cenu. Zato sam rekao da je odgovor koji nudi Hristos, koji nudi Novi Zavet, nešto što većina ljudi, nažalost čak i oni koji su hrišćani, ne mogu lako da prihvate. težnja ka carstvu Božijem zapravo zahteva da se mi u određenoj meri odreknemo ovih naših težnji, ovih naših osnovnih instinktivnih težnji, da se laktanjem i borbom izborimo za svoje mesto pod suncem. Dakle, da odaberemo jedan potpuno drugačiji put, da odaberemo put jednog skromnog načina života. Čak Hristos kaže, ne možemo služiti Bogu i mamonu. Sad, jer mamon je zapravo duh koji pokreće civilizaciju. To je duh prestiža, duh grabeži, duh sticanja novca. Čak neki oci kažu da je mamon zapravo novac. Imate čak verovatno u samom jevrijskom narodu da je mamon bio demon novca. Tako da Hristos zapravo nam sugeriše da ne možemo služiti istovremeno Bogu i novcu. Bogu i našoj želji da, pa ove tri stvari. Fizički se zaštitimo, nahranimo se i da imamo određen komfort. Nego naprosto, mi ako težimo Bogu, ako zaista iskreno, istinski, nelicemerno, ako nam je Bog zaista cilj, ako smo ga prepoznali u srcu, onda mi smo spremni da sve ove tri stvari damo na uštrb svega drugog. Tako da recimo često imate u Novom Zavetu da Hristos kaže kad opisuje šta je carstvo Božije. On kaže, to je kao čovek koji je pronašao nekakav ćup u nekoj njivi koja nije njegova. Ćup je pun zlata, on ne može da ga izvadi i ponese samo sa sobom. Nego on odlazi iz svoje kući i od radosti uzima i prodaje sve što je do tada stekao. Jer zna da tamo ima mnogo veće blago u onoj njivi. Ide da kupuje onu njivu. Dakle, na nekoliko mjesta Hristos govori o tim sistemima vrednosti, da mi kada prepoznamo evanđelje koje vidimo u Hristu, kada prepoznamo tu lepotu koju vidimo u Hristu, ona nam postaje toliko dragocena da su mi onda spremni, izvinite sad na izrazu, da trampimo. Da trampimo zemaljsku sigurnost koja je u najmanju ruku smešna. Mislim, šta je u ovom prolaznom životu zaista sigurno? Pa, apsolutno ništa. Dakle, spremni smo to da trampimo da bi smo mogli da ostvarimo ono carstvo nebesko nama, ono ka čemu je čovjek što je čovjek prepoznao i ka čemu je počeo da teži cijelim svojim bićem. Dakle, odgovor bi bio ovakav. Naša težnja ka carstvu Božjem, odnosno ka samome Bogu, je takva da mi moramo da se u izvesnoj meri odričemo svih onih težnji koje nas vuku i koje nas vezuju za materijalna dobra, za prolazna dobra, za osjećaj sigurnosti. Zato imate onaj tu rečenicu kada Hristos kaže, ko se ne odrekne sebe i ne krene za mnom, nije blizu carstva. Pazite, to odricanje od sebe, to je zapravo odricanje od te svoje bazične instinktivne želje da stekneš, da zgrabiš, da se laktenim izboriš, da se osiguraš. Vladika Nikola Velimirović imao sjajne besede na ovaj tu temu. Jedina, kaže, sigurnost čovekova je da se u potpunosti veže za Boga. Ali, pazite, time on ne ostvaruje svoju sigurnost u zemaljskom kontekstu, nego, kaže Vladika Nikolaj, on se time osigurao za večnost.
Nastavljamo našu priču o Vavilonskoj kuli, starozavetnoj priči iz knjige Postanja, 11. glava, priči o ljudskoj sujeti, gordosti, pomisli da čovjek može da bude veći od Boga, priča koja je uvek aktuelna, gospodine Jovanoviću. Bog se toliko rasrdio kad je video šta čovek radi. Nastavite da podsjetimo naše slušalce kako glasi ta kratka starozavetna priča o Vavilonskoj kuli.
Da, u toj priči, dakle, Bog se ljuti na ljude zato što oni na određen način koji nije, kako bih rekao, nije po Bogu, nije po Božoj volji, pokušavaju da ostvare to što su naumili.
Da sazidaju kulu do Boga.
Koji će doći do Boga, da. To je ovaj, interesantno. Čovjek hoće da bude jedan Bogu. I ne samo to, oni sebi žele da steknu ime. Tu imate prvu ideju nacionalnog. Dakle, kroz neki monument, kroz neki spomenik koji je tako veličanstven, koji će zapanjiti ljude i generacije nakon nas, mi ćemo stvoriti ideju nacionalnog. Naši potomci, baš se to kaže, to je bio jedan od osnovnih motiva, naši potomci se onda neće razbežati, imaće nešto na što mogu da se sa ponosom odnose i da kažu mi pripadamo narodu koji podiga ovako veliko, ovako značajnu kulu. Dakle, ovdje ne samo da imate želju da čovjek postane kao Bog, nego imate želju da on ostvari svoje nacionalne ambicije. Ambicije nacionalnog su uglavnom takve da one hoće da se uvek prošire, da one hoće da se uvek... Čak su naši profesori govorili, sada će se profesor Kubat na fakultetu, da je čovekova želja za pojedinca, za materijalnim sticanjem, za grabežom, za laktanjem, za prestižom, za takmičenjem sa drugima, da kad se prebaci na kolektivni duh, da zapravo dobijete nacionalizam.
Da.
Dobijete nacionalizam. Dakle, ne patriotizam koji možda bude pozitivan, jer u svetu kakav jeste vi ipak morate čuvati nešto svoje, nego nacionalizam koji bi onda, da kažem, imao u određenom kontekstu, u određenom značenju, imao
pa da kažemo prešovinizam.
Tako je, odnosno da, etnički šovinizam. Dakle, jer tanka je...
Tanka je
ova granica između etnofiletizma i etnošovinizma. Volite svoju naciju i biti šoviniste prema drugima, tanka granica. Ja bih rekao da samo čovjek koji nije osvestio tu granicu da nije u opasnosti da je preći.
I onda se Bog rasrde i kaže sada ćete svi da lutate svetom, od sada svi ste jedno drugo razumeli, od sada niko više nikog neće da razume, i tako je nastalo bezbroj jezika i bezbroj naroda. Da kažemo da se ono što se smatra ostacima vavilonske, mogućim ostacima vavilonske kule nalazi na teritoriji današnjeg Iraka, u gradu...
Odnosno, to je južno od samog Bagdada. 1913. godine je nemački arheolog to otkrio i sad najverovatnije je to zapravo ta vavilonska kula, reč o jednom ziguratu, Etemenaki, i njega pominju mnogi naši sami izvori. Tako da mi, dakle, imamo područje Iraka, imamo južno malo od Bagdada, najverovatnije je to zapravo ostatak Vavilonske kule o kojoj Sveto pismo Starog Zaveta priča.
Sada, šta su naše Vavilonske kule, naše civilizacije, savremenog čoveka i čega treba veoma da se pazimo?
Pa, ja bih rekao, možda se malo i ponavljam, ali nije zgoreg, jer je na utvrđivanje ove teme, dakle, sama ta želja da budemo omnipotentni, a da je ostvarujemo na uštrb drugih, to je samo po sebi sporno. Dakle, civilizacijski napredak nije, nažalost, se pokazao istovremeno i kao moralni napredak. Humanitet je danas veoma ugrožen, sve ideje, čak bih rekao i sve ideologije koje su pokušale da humanitet čovjeku
ja
postave.
Sam ljudski resurs, jer tako. Imam šefa za ljudski resurs.
Pa ja sam na konzultaciji u školi.
Vi ste također.
Dakle, sad, pitanje je da li mi to možemo da promenimo ili ne možemo. Ja mislim da u principu, koliko god da nas civilizacija na to pritiska i koliko god da nas neki, da kažem, ekonomski argumenti na to navode, mi ipak treba, ja bih se tu podsjetio na Levinasa, da pogledamo drugog čovjeka u lice i da shvatimo da je to lice njegovo, da je to neka osoba, da je to neka ličnost, da to nije resurs. Inače, interesantno, recimo, taj duh svetosti koji se projavljuje kroz crkvu, ono može se do te mere proširi da praktično vi niste u stanju da, sad samo da kažem da samo čovjek ima to ekskluzivno pravo da bude ličnost. Vi ćete recimo naći u nekim, u mnogim zapravo pričama o svetim ljudima da oni imaju neverovatno za ono vreme pa i za nas danas neverovatno reklo bi se, human odnos i prema drugim bićima. Recimo, čuvena pričaca da je ispričan otac Justin Popović, kad priča jedna monahinja, sad ja nadam se da ću to dobro da prepričam, kaže, vidi ga da leži na travi u manastiru u Ćeliji. I on se uplašio da možda nije bio stari čovjek, da možda nije pozilo, pao i tako. Međutim, on dolazi do njega i ona vidi da se on spustio i da gleda neki cvet. I kaže, oče, Justine, šta radite to? A on se onako ne skida pogled sa cveta i odgovore, kaže, vidi šta je Bog stvorio.
Divno.
Dakle, to nije jedan od maslačaka, nego je to taj neponovljivi. Sad, ako čovjek razvije taj duh, onda on će moći da se odnosi ne samo prema drugom čovjeku, nego i prema svemu oko sebe sa jednom, ajde tako da kažem, jezgrovito, sa jednom pažnjom. Dakle, to je jedna poruka. Previsoka je cena našeg napretka. Mi danas govorimo, Dušanka, o ekološkoj krizi, govorimo o ekonomskoj krizi. U pozadini te dve krize je u stvari moralna kriza čovjekova. Mi nećemo rešiti problem ekološke krize ako nismo spremni da se odreknemo nekih svojih privilegija, nekih svojih užitaka zarad drugih i zarad drugoga. Znaš, mi živimo na planeti koja nema beskonačne resurse. Mi danas verujemo da je nemoguće živjeti bez novca, da je nemoguće živjeti bez tržišta, ali nas prosto činjenice demantuju tome. Jer ako je verovati, a ja prosto mislim da jeste, da je Homo sapiens sapiens star 200.000 godina, to znači da mi 95% svog vremena, od kad nas je Bog dao na ovoj planeti, živimo bez tržišta i bez novca. Dakle, moguće je, samo je pitanje da li mi to zaista želimo, da li mi to zaista hoćemo. Dakle, problem civilizacije koji mi danas možemo da detektujemo, koji se danas manifestuje kroz naše potrošačko društvo, kroz konzumerizam koji imamo, on se manifestuje i na ekološkom i na socijalnom planu. Evo, recimo, da skrenem pažnju samo na to, da vidimo koliko je ta stvar zapravo aktuelna. Na poslednjem sastanku u Davosu, ekonomskom forumu u Davosu, je konstatovano jedna poražavajuća činjenica da će do 2020, sad nisam siguran, pete godine, ako se ne varam, da će svaki četvrti stanovnik na planeti biti oboleti od neke neuroze, da će to biti anksioznost, da će biti depresija. Sad, to je podatak.
Kako su oni odlučili?
Da. U stvari, nije da su odlučili, nego su oni zabrinuli na tom svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zvanično je to, ništa nije sporno. Oni su se zabrinuli, ali ne zbog mentalnog zdravlja ljudi, nego znate zašto? Zbog produktivnosti.
Naravno.
Kako će tako bolesni ljudi moći da radi, da doprinose
i da zidaju nove vavilonske kule.
Joj Bože, sačuvi, da. Dakle, vidite kako je sad to, znači čak se ta greška koja je inherentna, koja je u samom sistemu, čak je takva da ne može ni sam sistem da se doveka tako održava. Ni čovek ne može da se troši doveka kao resurs, a Boga mi ni ova priroda predivna koju nam je Bog dao, ne može da se doveka troši kao resurs. Mi ne smemo, dakle, to je jedna kritika.
Šta je lek?
Pa, lek bi bio, pa ja bih rekao ovako, primer Hristov, ako je suština greha, naših grešaka civilizacijskih, u tome da druge konzumiramo, da druge iskorišćavamo, sebe radi, da čak i Boga, pazite, u starozavetnom duhu postoji jedna tendencija, to sam pominjao malo čas, da Boga shvatimo kao sredstvo.
Da,
Bože,
da.
Prosti kao džuboks, ubacite tamo neki da mu nešto ocira, da on vama koristi za nešto treće, za nešto peto što je vam potrebno. Dakle, taj duh konzumerizma, ako je on osnova naših grešaka i naših grehova, grešaka prema svetu, grehova u međuljudskim odnosima, onda je rešenje zapravo onaj primjer koji je dao Hristos. Zato je Hristos spasitelj, između ostalog, zato što on nudi i rešenje kako da se ti naši odnosi koji prave štetu i po čoveka i po svet, kako da se reše. On nudi rešenje, to je rešenje da ne žrtvujemo više drugoga za sebe, nego da budemo spremni da žrtvujemo sebe za drugog.
Budite ljudi, a ne ljudski resurs.
Upravo to, dakle, Hristos, sjajno, dakle, ali Hristos pokazuje da dati sebe za drugoga, to je najveća stvar koju čovjek može da učini. On kaže, od ove ljubavi nema veće da kad je neko spreman da položi svoj život za svoje bližnje. Dakle, to je jako važno. Ne da damo nešto od sebe drugome, nego sebe. To je, ja bih rekao, koliko god da se nama to čini kao jako teško, to je jedino rešenje. I budućnost će pokazati, nažalost, ja sam tu malo pesimista, na osnovu određenih ekoloških kriza koje će pokazati da je naš sistem konstantne potrošnje i rasta potrošnje neodrživ, mi ćemo na kraju ipak morati da imamo pametne države, ipak ćemo morati da imamo pametne ljude ili nas naprosto neće biti.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste najzanimljivije dijelove iz razgovora sa teologom Stevanom Jovanovićem, vjeroučiteljem u Petoj Beogradskoj gimnaziji, gimnaziji Ruđer Bošković u Beogradu, autor i voditelj emisije Hram sa Radio Beograda 2, Dušan Kazeković.